ASV Tēvzemes drošības aģentūra pirms dažām dienām paziņoja par plašu kiberuzbrukumu vairākām valdības aģentūrām, privātajām kompānijām un kritiskās infrastruktūras objektiem, kā arī kiberdrošības uzņēmumiem. Uzbrukumos izmanto tā dēvētā ļaunprogrammatūra, kas ar pašā ASV ražotu un plaši izmantotu kiberdrošības programmu palīdzību ir ļāvusi hakeriem iefiltrēties datorsistēmās bez to lietotāja piekrišanas. Daudz satraucošāk šo ziņu padara fakts, ka šis uzbrukums faktiski ir turpinājies un joprojām turpinās jau kopš marta. Turklāt, to sākotnēji atklājuši nevis oficiālie dienesti, bet gan pēc privātpersonas sniegtas informācijas. Kiberdrošības eksperti arī norāda, ka atbrīvošanās no šiem trojas zirgiem būs ļoti sarežģīta un varētu aizņemt ļoti daudz laika. Tas faktiski nozīmē, ka trešajām personām vēl kādu laiku var būt brīva piekļuve ļoti plašām ASV valdības datubāzēm, e-pastu sarakstēm un tā tālāk. Notikušais kiberuzbrukums jau tiek dēvēts dažādi, tostarp par lielāko un varbūt arī veiksmīgāko spiegošanas operāciju, kas īstenot Savienoto valstu teritorijā. Galu galā nav ziņu, ka informācija būtu nozakta, iznīcināta vai bojāta. Tā vienkārši ir savākt izlūkošanas mērķiem un nav noslēpums, ka ar spiegošanu nodarbojas arī pati ASV. Citi eksperti gan to nesauc vispār spiegošanu, bet gan par reālu uzbrukumu Savienotajām valstīm. Atklātībā nonāks informācija radījusi pamatīgu apjukumu un satraukumu ASV politiskajās aprindās, turklāt gan demokrātu, gan republikāņu rindās. Uz to norāda arī bijušais ASV prezidenta amata kandidāts senators Mitts Romnijs, kurš ir kritizējis ASV prezidentu Donaldu Trumpu par bezdarbību.
What I find most astonishing is that a cyber hack of this nature.
Vispārsteidzošākais man liekas tas, ka šāds kiberuzbrukums ir mūsdienu ekvivalents Krievijas bumbvedēju nepamanītai lidošanai pāri visai mūsu valsts teritorijai. Un fakts, ka Baltais nams par to agresīvi nerunā, neprotestē un nepieņem atbildes pasākumus, ir tiešām kaut kas diezgan ārkārtējs.
Par to, ka šī apjomīgā kiberuzbrukuma visticamāk stāv Krieviju, vakar paziņoja ASV valsts sekretārs Mike Pompeo. Komentējot, kad par notiekošo izmeklēšanu varētu izteikties arī valsts prezidents Donalds Trumps, Pompeo norādījis, ka dažreiz prātīgākā rīcība, lai aizsargātu amerikāņus, ir vienkārši turpināt darbu un aizsargāt brīvību. Tieši pēc šiem Pompeo paziņojumiem kļuva zināms, ka Amerikas Savienotās valstis ir izlēmušas slēgt atlikušos divus ģenerālu konsulātus Krievijā, Vladivostokā un Jekaterinburgā. Turpmāk Krievijā diplomātisko darbu veiks tikai vēstniecība Maskavā. Bet tā kā kaitīgā programmatūra vēl kādu laiku nekur nepazudīs, eksperti aicina īpaši uzmanīties arī nākamo ASV prezidentu Joe Bidenu. Un viens no ieteikumiem ir pieņemt lēmumus tā, it kā pilnīgi visām sarunām un elektronisko pastu sarakstēm sekotu kāda trešā persona. Šajā gadījumā Krievija. Uģis Lībiec, Latvijas radio.